Mulțumim Domnului pentru harul care ni l-a făcut în această dimineață. El este vrednic. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură. La Evrei, capitolul 13, vom citi versetul 17. Hebrews, chapter 13, verse 17. Și cuvântul Domnului spune așa. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Până aici cuvântul Domnului, slăvit să fie Domnul. Vă invit să ocupați locurile, mulțumim echipei de închinare pentru jobul acesta minunat. Domnul să vă binecuvânteze! Nu îmi vine să cred că ne apropiem de sfârșitul anului. Îndată ne apropiem de sărbători și urmează un an nou. Vă mărturisesc că nu-mi vine să cred. Dar slăvit să fie Domnul care până aici ne-a ajutat. Și eu sunt convins că Domnul ne va ajuta și de aici în continuare. Am început, după cum bine știți, o serie de predici unde am vorbit despre autoritate, despre structura de autoritate pe care a lăsat-o Dumnezeu și spuneam în mesajele precedente că protecția lui Dumnezeu și autoritatea lui se extinde prin structura de autoritate care a lăsat-o El. Și dacă ne uităm în Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu nu ne dă niciun pic de toleranță ca noi să putem să eschivăm cerințele Lui, poruncile Lui din Scriptură și poruncile Lui sau cuvântul Lui la acest subiect. Spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 13, cu primul verset, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Și apoi spune, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Vă mărturisesc că subiectul acesta, versetele acestea care au fost citite, dacă le citim la oameni de rând de pe stradă și nu le spunem de unde vin aceste versete sau cine le-a spus și să-i întrebăm care este reacția la aceste versete. Eu cred că majoritatea oamenilor o să vă spună din start lucrul acesta, ideile acestea sunt ofensive. Ar spune că sistemul acesta vine dintr-un sistem vechi, arhaic, patriarchal system, chauvinistic, male-dominated și că noi am progresat de la starea aceea veche și suntem într-o altă parte și se uită cu dispreț la lucrurile acestea care au fost stabilite de Dumnezeu. Aș vrea să fac câteva precizări. Câteodată avem nevoie să calificăm unele lucruri care le spunem ca să fie înțelese corect. În structura de autoritate pe care a lăsat-o Dumnezeu în familie, în biserică și în societate, nu este deloc vorba de superior și inferior. Absolut deloc. Atunci când Domnul pune pe bărbat cap și preot în familie, nu îl face un superior care să domine în familia lui. Nu, Domnul face rolurile din familie și din biserică to be complementary, să se completeze una pe cealaltă. Cu mâna stângă și dreaptă arată la fel, dau roluri diferite. Când vin împreună, you can do a job. Așa este structura de autoritate pe care a lăsat-o Dumnezeu în familie și în biserică. Nu este vorba de cineva care să fie superior și să domine pe cineva care este inferior. Absolutely not. Sunt roluri complet diferite, cu responsabilități diferite și așa face Dumnezeu pentru că El este înțelept. Și ne dă în Scriptură, vom vorbi mai târziu, și a comparat pe cei și slujbele din biserică cu mădularele din trup. A făcut ochiul ca să vadă. Nu putem noi să venim și să spunem, da, dar și ochiul trebuie să audă, dar ochiul n-are drept să audă? Și noi am spune, dar e ridicol să spui așa ceva, pentru că ochiul nu are o slujbă inferioară, este doar diferită. Are un rol diferit. Urechea nu poate să spună de ce nu pot să vorbesc eu. Ea spune, nu, dar ai un rol foarte important. Nu este vorba de superior, inferior. Spune că nu pot să zic că n-am nevoie de picioare, nu pot să spun că n-am nevoie de mâini. Deci este vorba de roluri. Acum, adevărul este că în lumea aceasta căzută s-a făcut abuz de rolurile pe care le-a lăsat Dumnezeu în familie, în biserică, în societate. Și cuvântul Domnului spune soțului, care trebuie să fie preot și cap în familie, și spune să-și iubească nevasta cum? Cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. În alte cuvinte, cel care este pus în rolul de cap și de preot este chemat în rolul acela, în responsabilitatea aceea, să se sacrifice. Nu este vorba deloc de o dominare, de o impunere, să poruncești din poziția aceea. Acum adevărul este, fraților și surorilor, că noi suntem afectați de cultura din jurul nostru mai mult decât realizăm de cele mai multe ori. De multe ori suntem mai afectați de experiențele personale din viața noastră și din familia noastră decât ne gândim. Și m-am gândit la bunicul meu, tatăl mamei mele, un om deosebit al lui Dumnezeu. Un om care atunci când i-a venit vremea să plece acasă, a știut ziua când va pleca la Domnul. A știut cine o să fie la mormântarea lui, cum o să arate, i-a arătat Domnul toate lucrurile acestea dinainte. Un om deosebit al lui Dumnezeu, atunci când ne adunăm la family reunions, când ne adunăm cu familia și vorbesc cu verișorii mei, când pomenim numele lui și când vorbim de el, ochii la noi toți lăcrimează când ne aducem aminte de un om mare al lui Dumnezeu, care rugăciunile lui sunt ascultate și până astăzi, rezultatul rugăciunilor lui, un om deosebit al lui Dumnezeu. Dar bunicul meu, la vârsta de 5-6 ani, nu mai mi-aduc aminte, a fost bătut cu parul. De cine? De tata lui. A fost atât de traumatizat de felul cum l-a tratat tata lui. De la experiența aceasta, bunicul meu niciodată nu a putut să-și disciplineze copii. Nu i-a dat odată o palmă lui mama. Sau la unchii mei, sau la mătușa mea. Nu a putut. Când era vorba de disciplină, să ajungă la subiectul de disciplină, nu putea. De ce? Din cauza experienței lui, pentru că cineva în autoritate, în familia lui, și-a abuzat poziția. L-a traumatizat așa de rău că el n-a putut, trăia trauma aceea din nou. În viața lui, cât a fost, la niciunul din copii, nu i-a disciplinat niciodată pe niciunul din ei. De ce? Trauma. Știu de două surori din alte biserici, nu de aici, dar în biserici în care am făcut parte, două surori care nici ele nu puteau să-și disciplineze copiii. Îi iubeau, erau mame excelente, la subiectul de disciplină nu puteau. Și când am stat de vorbă cu ele, am realizat, amândouă au fost disciplinate atâta de rău de mama lor, că în mintea lor a spus, eu așa ceva la copiii mei n-am să fac niciodată. Spunea una, cum mă trăgea mama de cap și umilința care am suferit-o de la treaba asta, nu pot să fac așa ceva. Și nu putea să-și disciplineze copiii. Chiar atunci când cuvântul lui Dumnezeu spune că copiii trebuie să fie crescuți în frică și în teamă de Domnul, în dragoste și disciplină. Dar realitatea este că în viața noastră trecem prin experiențe, prin traume care ne afectează. Cu toate acestea, în ciuda culturii în care suntem, în ciuda experiențelor pe care le-am trăit în viața noastră, sunt momente când trebuie să stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu. Și ce facem atunci când cuvântul lui Dumnezeu vorbește ceva care este contrar Scripturii? Care este contrar la ceea ce gândesc eu. Atunci când Scriptura spune ceva care merge împotriva la ceea ce simt eu, tendințelor mele, împotriva la ceea ce spune cultura. Și în astfel de momente, cuvântul Domnului ne cheamă pe fiecare din noi să spunem, Doamne, poate nu înțeleg, poate nu simt așa cum spune Scriptura, dar Doamne, știu că acest cuvânt al Tău este încercat Cuvântul tău este stabilit, nu poate fi modificat, nu poate fi alterat. Și în astfel de momente trebuie să ne închinăm în fața cuvântului lui Dumnezeu. Știți, cuvântul lui Dumnezeu, structura de autoritate pe care a lăsat-o Dumnezeu, este ca un ceas din acesta mecanic, care are tot felul de parts în el. Și dacă ajunge undeva să îndoi un par de acela, o rotiță de aceea în ceasul acela, ceasul acela nu mai merge bine. Adevărul este că de multe ori avem traume în viața noastră unde sunt rotițe emoționale în mintea noastră, când noi nu mai funcționăm chiar cum trebuie. Dar în astfel de momente, nu trebuie ca să schimbăm cuvântul lui Dumnezeu. În astfel de momente trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu viața noastră, cu familia noastră, cu biserica noastră, cu structura care o avem și să spunem: Doamne, totuși, eu cred că acest cuvânt al Tău are dreptate. Eu vreau să mă supun cuvântului Tău, chiar dacă este contrar la ceea ce simt, ce cred, ce împotriva naturii mele. Doamne, Tu poți să faci ceva în mine. Și în astfel de momente, când suntem confruntați cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și venim cu inima noastră, cu sinceritate înaintea Domnului, este momentul când Duhul Sfânt începe să lucreze în inima noastră. Este momentul când Domnul vine să acordeze, dacă vreți, sentimentele noastre, gândirea noastră, să ajungem să fim la aceeași frecvență cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Atunci când ordinea lăsată de Dumnezeu nu este respectată, fraților, de multe ori din cauza traumelor, dacă vreți, familiile și bisericile noastre devin vulnerabile atacurilor vrăjmașului, pentru că nu stăm sub ordinea lăsată de el. În astfel de familii și în astfel de biserici găsim adevărate tragedii spirituale. Știți că sunt oameni care nu-și dau seama de ce au avut atâtea atacuri în familia lor. Nu-și dau seama că sunt victime. Victime pentru că nu au stat sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, care a fost poruncit de cuvântul lui Dumnezeu. Orice alterare, orice schimbare, orice modificare a structurii acestea lăsate Dumnezeu are consecințe. Și de fapt, atunci când o facem intenționat, este păcat. Știți, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare din noi pentru un scop specific. Și pentru scopul acela, chemarea care o are Dumnezeu pentru noi ne-a înzestrat cu anumite abilități ca să putem să ne împlinim chemarea. Și Dumnezeu vrea să împlinească acestea în viața noastră, chemarea Lui. Aș vrea să vă spun în această dimineață că Dumnezeu știe ce face. Știe de ce ne-a făcut, în felul cum ne-a făcut pe fiecare din noi. Și aș vrea în această dimineață să vă prezint o parabolă care să prezinte parte din acest adevăr. Știți, Domnul Iisus a vorbit celor din vremea Lui prin parabole, sau putem să le spunem pilde. Le dădea câte o ilustrație ca ei să învețe o morală de acolo, să învețe un adevăr. Și cred că mi se potrivește foarte bine să vă prezint și eu în această dimineață o parabolă. Se spune că animalele din pădure, îngrijorate de realitatea lumii moderne, de provocările noi care le-a adus lumea aceasta modernă, s-au adunat împreună pentru o sesiune de brainstorming. Să se adune și să vadă ce trebuie de făcut, pentru că evident nu regulile vechi nu mai lucrau așa de bine, nu? Ordinea lăsată de Dumnezeu părea să fie expirată, să nu mai facă față și să fie demodată. Și animalele acestea din pădure s-au adunat la un sfat frățesc, între ghilimele, și după multă gândire și sfătuire, au ajuns la concluzia că ar fi bine ca să organizeze o școală și în școala aceasta să aibă anumite subiecte pe care fiecare animal din pădure să ia aceste clase și să trebuiască să treacă aceste clase. Și cu aceste clase erau sigure că vor face față la toate provocările care urmează. Și până la urmă au ajuns la concluzia că trebuie să fie 4 cursuri care să fie mandatory, da? Care să fie obligatorii. Să fie o clasă de alergare, unde toate animalele din pădure să învețe să alerge, pentru că ai nevoie să știi să alergi. Apoi au hotărât o altă clasă să aibă o clasă obligatorie de cățărare. Fiecare animal din pădure să poată să cățere în pom, pentru că este bine pentru fiecare animal să se urce în pom. Apoi au spus că să aibă o clasă de not și toate animalele din pădure să ia clasa aceasta de not și să o treacă și în ultimul rând și nu mai important, au decis să aibă o clasă de zbor. Toate animalele din pădure trebuie să învețe să zboare, pentru că este bine ca toți să poată în orice moment să zboare. Animalele noastre au fost foarte mândre de această gândire profundă, au numit o viziune pentru viitor și anticipau ca viziunea lor să răspundă provocărilor noi din lumea modernă. Acum, structura și ordinea aceea arhaică, între ghilimele, lăsate de Dumnezeu, părea să fie total expirată, era ridiculizată, demodată, nepractică și inutilă în opinia lor. Cum se face astăzi cu toate regulile acestea lui Dumnezeu, versetele acestea care, știți, parcă nu mai fac parte de lumea modernă și nu mai răspund la întrebări. Și animalele din pădurea noastră au început cursurile cu mare alai și entuziasm și se uitau spre viitor la progres. Începutul se părea că a fost cu mare succes. Entuziasmul era palpabil. Și rața, de exemplu, a intrat la cursul de not și a excelat imediat la cursul de not. De fapt, rața noastră înnota mai bine decât profesorul. Când a ajuns la clasa de zbor, rața noastră avea un pic de dificultate și abia trecea clasa. Se descurca, dar cam greu la subiectul acesta. La cursul însă de alergare a avut o problemă mare. Când era pusă să alerge, alerga total caragios. Se muta de pe un picior pe altul. Ceilalți au început să se râdă de felul cum fuge rața noastră și rața a realizat că dacă vrea să ajungă vreodată proficientă la alergare, va trebui să ia ore suplimentare pentru alergare. Și a lăsat și cursul de not și stătea după școală ore în șir la alergare fără niciun progres. După multă practică cu alergarea, labele raței s-au inflamat și în ultimul rând, abia a mai trecut și clasa de not, o dureau așa de tare labile care s-au inflamat, că nu mai putea nici să înoate bine. Iepurele a mers și el la cursul de alergare și fără antrenament din prima a fost primul. I-a luat pe absolut toți. În schimb, când a ajuns la clasa de not, a avut o dificultate teribilă. Intra în apă, intra panica în el, se lupta din răzputeri doar să nu se nece. A trebuit și el să stea după școală foarte mult, să ia multe lecții, să ajungă proficient la not. De la atâtea lecții a developat un tic nervos la picior și acum abia umbla, nici vorbă să mai alerge. Veverița a început și ea cu mult entuziasm în fruntea clasei la clasa de cățărat în pom. Dar când a ajuns la clasa de zbor, avea o frustrare teribilă. Profesorul insista ca zborul să înceapă de jos în sus, iar veverița putea să zboare doar 2-3 secunde și atunci când sărea din pom în jos. De la atâta exercițiu de la clasa de zbor, veverița a făcut o febră musculară teribilă și cu chiu cu vai mai putea să treacă clasele de alergare și de cățărare. Vulturul a fost pus din start sub disciplină pentru că era nonconformist. La clasa de cățărare ajungea primul în vârful pomului, dar insista la metodele lui să ajungă acolo. Nu vrea să cățere așa cum era instruit și a fost dat la o parte. Morala. Niciunul din noi nu putem să fim decât ceea ce am fost creați de Dumnezeu să fim. Nu pot să fiu într-o poziție de autoritate, într-o slujbă, în biserică, în familie, decât în slujba din care am fost creați. Momentul care noi ieșim de sub ingineria lui Dumnezeu, de sub planul lui, care este în cuvântul lui, în momentul acela vom da de frustrări. Nu numai că nu vom reuși în ceea ce vom încerca, dar ceea la care am fost chemați să excelăm în darul nostru, în chemarea noastră, va avea de suferit mult. Tot ce face Dumnezeu în viața noastră are un scop, Planul lui Dumnezeu este perfect din start și nu poate să fie îmbunătățit, nu poate să fie modernizat. Împlinirea noastră la fiecare din noi nu poate fi decât în chemarea care o are Domnul pentru noi și, doi, în structura care a lăsat-o Dumnezeu ca noi să ne împlinim chemarea. Nu este suficient doar să știu că sunt în chemarea care o are Dumnezeu pentru mine. Acesta este absolut necesar. Dar, doi, în chemarea mea trebuie să fie sub structura de autoritate pe care a lăsat-o Dumnezeu în familie, în biserică și în societate. Spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 12, locul acesta unde Domnul vorbește că noi suntem mădulare în trupul lui Hristos. Și spune exact același lucru. Dacă Domnul te-a făcut mână, nu o să poți să fii altceva niciodată. Dacă te-a făcut ochi, nu o să poți să fii decât ochi. Dacă te-a făcut picior, este irreversible, nu poate să fie schimbat lucrul acesta. Spune căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup. Tot așa este și Hristos, tot așa este și biserica Lui. Versetul 18. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup. Cum? Pe fiecare așa cum a voit El. Este vorba de voința lui Dumnezeu. Nu este vorba despre cine vrea, nu este vorba despre cine aleargă, nu este vorba de democrație, este vorba de voia lui Dumnezeu, în final. Și noi nu putem să trecem peste această voie a lui Dumnezeu. Dacă data trecută ne-am focalizat pe structura de autoritate din familie, astăzi aș dori ca să ne focalizăm pe structura de autoritate din biserică. Și mi-am intitulat mesajul meu, structura autorității spirituale în biserică. Trebuie să știm că într-un final, toată slujirea noastră va fi evaluată și judecată de Dumnezeu. Și standardul după care Dumnezeu va judeca viața noastră, slujirea noastră, supunerea noastră, va fi după standardul care este așezat în Scriptură, care este de neschimbat. Și primul punct al predicii mele în această dimineață este că ascultarea și supunerea față de autoritatea spirituală așezată de Dumnezeu nu este opțională. Spune cuvântul Domnului, Evrei 13, cu versetul 17, care l-am citit. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Știți că pentru un păstor, oricare păstor, să predice din versetul acesta, să predice adevărul acesta, este foarte greu. Vă mărturisesc că nu mi este ușor. Pentru că atunci când predici din astfel de versete, poate foarte ușor să fie interpretat, da, bineînțeles, trage la oala lui. Pare să fie self-serving. Dar cu toate acestea, fiecare păstor are responsabilitatea să predice toată Scriptura, toate adevărurile. Cele care sunt bine primite de oameni, cele care sunt plăcute de binecuvântări, că Domnul face, Domnul vindecă, Domnul ne iartă, Domnul ne restaură, sunt lucruri minunate în Scriptură, care trebuie să fie predicate. Și sunt lucruri care merg împotriva curentului, împotriva culturii în care trăim. Și în momentele acelea, poți să fii sensibil, între ghilimele, și să fii politically correct, nu? Să fii corect politic ca să nu ofensezi pe nimeni, să nu se supere nimeni. Problema este că fiecare păstor va da socoteală înaintea lui Dumnezeu dacă a spus tot adevărul, toată Scriptura, tot ce este scris. Și unul din lucrurile care trebuie să le predicăm este că nerespectarea, neascultarea de autoritate și de ordinea lăsată de Dumnezeu, în final este o nerespectare și o neascultare de Dumnezeu. Este o tragedie atunci când pozițiile de autoritate lăsate de Dumnezeu nu sunt tratate cu ascultarea și cu supunerea pe care o cere Dumnezeu. Și Dumnezeu a rânduit în înțelepciunea Lui ca biserica să fie condusă de păstori, de pastorație. Și găsim acestea în Scriptură sub, le spune, prezbiteri, episcopi, bătrânii biserici Și în Apocalipsa păstorului senior zice îngerului bisericii. Toate acestea se referă la pastorație în termeni care să înțelegem noi astăzi. De ce a făcut Dumnezeu așa? Pentru că Dumnezeu în înțelepciunea Lui a socotit că așa este cel mai bine. Rânduiala aceasta nu mai este opțională odată ce Domnul și-a spus părerea. Iar așteptarea lui Dumnezeu este ca această rânduială să fie respectată în familie, în biserică, în societate. Acum, fraților, la chemarea care o am eu, să mă folosesc pe mine ca exemplu, eu nu am voie ca să mă stimez pe mine. Să mă uit la mine și să zic, uite cine sunt eu, uite titlul care este lângă numele meu, lângă poziția care o am. Nu avem voie să facem lucrul acesta. Găsim pe Apostolul Pavel însă, de fiecare dată când scrie o epistolă, de fiecare dată când scrie o scrisoare, că o scrie la o biserică, că o scrie la persoană, la Tit, la Timotei, începe fiecare scrisoare, Pavel, Apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu. Și știți, dacă ne uităm așa și am spune, măi Pavele, dar tu crezi că oamenii din aceia din jurul tău n-au știut cine ești? Trebuie mereu să-ți introduci titlul de fiecare dată? Suferi cumva de un complex de inferioritate, trebuie mereu să ne bagi degetele în ochi, că cine ești tu? Dar Apostolul Pavel nu face treaba asta din cauza aceasta. Când este vorba despre el, nu despre poziția lui, observați, spune că el este șeful păcătoșilor, că nu este păcătos mai mare ca el. Spune, nu merit să am titlul acesta de apostol. Când este vorba de vrednicia lui, nu cere deloc stimare, uitați-vă la mine cine sunt eu, nu. Dar privea poziția la care l-a chemat Dumnezeu ca ceva important. Stima poziția la care l-a chemat Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a pus la poziția aceasta de apostol, apostolul tratează cu sfințenie și cu teamă de Domnul lucrul acesta. Și spune el, parcă-l văd, dacă eu sunt chemat să fiu apostol, să fiu păstor, să fiu misionar, lucrul acesta este o onoare pe care mi-a făcut-o lui Dumnezeu. Și îmi păzesc slujba aceasta cu scumpătate. El respecta poziția care i-a dat-o Domnul. Stima poziția care l-a chemat Domnul. Nu pe el însăși. Și aceasta este cerința Domnului pentru fiecare din noi. Te-a chemat Domnul la o anumită poziție. Să fii cap în familia ta. Te-a chemat Domnul la o poziție în biserică. Noi nu avem voie să ne stimăm pe noi înșine, să vedem, uite cine am ajuns noi. Nu! Trebuie ca și Apostolul Pavel să ne vedem și să spunem, sunt un păcătos, nu merit. Dumnezeu mi-a făcut harul să am poziția aceasta. Dar suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu să stimăm poziția la care Dumnezeu ne-a chemat. Și după ce eu voi pleca din poziția aceasta și dumneavoastră veți pleca din poziția în care sunteți, așteptarea este ca cel care urmează să spună, cel care a fost înaintea mea a tratat poziția aceasta cu sfințenie, cu frică, cu teamă de Dumnezeu și eu trebuie să fac la fel. Observați, Apostolul Pavel trata și prin faptul că scria Pavel Apostol, amintea celor la care le vorbea, le scria și spunea, am o autoritate în poziția aceasta pe care am primit-o de la Dumnezeu. Fiți atenți la lucrul acesta. În poziția care am acces la revelație pentru responsabilitatea care o am. De aceea am revelație, pentru că Dumnezeu nu-ți dă o slujbă fără să-ți dea resursele. Și trei, vrea să spună, în poziția aceasta de apostol, eu am o responsabilitate. Și la poziția care ne-a dat-o Domnul, trebuie să fim conștienți. Domnul mi-a dat o poziție de autoritate. Trebuie să fiu atent la lucrul acesta. La poziția de autoritate pe care mi-a dat Domnul, Domnul îmi dă revelație. Trebuie să fiu atent la revelația care o primesc și să o pot să o comunic celor care sunt sub autoritatea mea. Și în a treilea rând, să fim conștienți. Am o responsabilitate la poziția aceasta. Fraților, noi nu ne supunem oamenilor și celor din autoritate bazați pe performanța lor. E un dirijor bun, o să-l ascult. Îmi place cum predică păstorul acesta și pe el îl ascult. Ascult liderul de tineret pentru că îmi place de el că se pregătește când vine. Nu! Noi, de fapt, ascultăm de ceilalți pentru că ei sunt în structura de autoritate pe care a lăsat-o Dumnezeu. Nu pentru performanța lor, nu pentru elocvența lor, nu pentru starea lor academică, ci pentru autoritatea care este lăsată de Dumnezeu. Dacă nu ne supunem acestei structuri, lăsate de Dumnezeu, de fapt noi nu ne supunem lui Dumnezeu. Noi, de fapt, ne supunem lui Dumnezeu atunci când vedem aceste poziții ca venind de la El. Știți, trebuie să fim conștienți de ceea ce poziția reprezintă înaintea lui Dumnezeu. În biserică, cei care sunt slujitori, poziția aceasta, autoritatea aceasta vine doar prin ordinare. Atunci când cineva este ordinat, cineva care are o slujbă nu de slujitor, de ordinare, momentul când este pus într-o anumită slujbă, primește autoritate în acel moment. Acum, fraților, desigur că multe lucruri în bisericile de astăzi n-au fost făcute după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în societate, dacă ne uităm la unele biserici, putem să vedem când oamenii sunt ordinați pentru că au putere financiară. Au bani, fac donații, se deschid uși și în momentul acela sunt ordinați. Să nu creadă cineva că lucrul acela vine de la Dumnezeu. Se fac lucruri în biserică pe nepotism. Desigur că da. Din cauza la politică bisericească. Mi-aduc aminte de un fost președinte de cult din România care vorbea despre subiectul acesta și în anii lui de slujire se uita în urmă și spunea că a văzut ordinări, în special în pastorație, care au fost făcute prin vot de clan. Era o grupare în biserică care era strânsă de multe ori neamuri și s-au adunat împreună și a zis, dar noi putem să punem pe cine vrem noi. Și s-au hotărât pe cine să pună, unul dintre ei i-a dat votul și au trebuit să vină frații de la cult să-l instaleze pe omul acela în poziția aceea. Și spunea el că va veni o zi, în ziua judecății, când cei care au fost ordinați în felul acesta și grupările care au făcut voturile acestea politice, care vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de sufletele oamenilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu Ioan, capitolul 3, cu versetul 27. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Poți să vii într-o anumită poziție, să ceri autoritate și să nu poți să primești autoritatea spirituală. De ce? Pentru că nu ți-a fost dată din cer. Omul nu poate primi un imposibil decât ceea ce i-a fost dat din cer. În alte cuvinte, nu poți să primești decât poziția care a văzut-o Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta. Chemarea care o are Dumnezeu pentru tine automat vine cu autoritate și resursele necesare. Te bagi la altceva care nu ți este dat din cer. Nu poți să primești. Primești un titlu omenesc, dar spiritual nu. Și lucrul acesta, Domnul vrea să ne spună, important este ca fiecare din noi să venim înaintea Domnului și să întrebăm, Doamne, dar ce îmi este dat din cer? Care este chemarea mea? Să nu mă pomenesc că mă lupt împotriva voii tale. Dacă poziția nu îți este dată de sus, orice asumare de poziție sau de autoritate este un păcat. Spune cuvântul Domnului Isaia, capitolul 12, cu versetul 15. Și este vorba de Lucifer. Isaia 14, cu versetul 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Și observați că totul începe de la o atitudine lăuntrică. Tu ziceai în inima ta, nu a zis niciodată cu vorba, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezul nopții. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel preanalt. Observați, dorința care s-a născut pentru o poziție la care nu a fost creat, s-a născut în inima lui Lucifer. Și zice, în inimă, mă voi sui, îmi voi ridica, voi ședea, mă voi sui, voi fi. Care a fost rezultatul? Versetul 15. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile pământului. Orice ridicare, orice promovare, în poziție de autoritate, de slujire, care nu vine de la Dumnezeu, ajunge să fie o tragedie spirituală. Fapte, capitolul 8, cu versetul 18. Găsim un om care a văzut cum mergeau lucrurile în biserica primară, cum veneau darurile, cum atunci când ucenicii, apostolii își puneau mâinile peste oameni, primeau Duhul Sfânt și a venit cu o idee extraordinară. Faptele Apostolilor, capitolul 8, cu versetul 18. Spune, când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Spune, Doamne, ferește să crezi că poți prin influență financiară să iei un rol spiritual. Doamne, ferește să crezi că prin politică bisericească poți să câștigi un rol spiritual. Doamne, ferește să crezi că prin nepotism, prin prietenii, prin alianțe, poți să faci lucruri, să tragi sforile, să ajungi la o slujbă spirituală. Aceasta spune. Dacă poziția, dacă chemarea nu este de sus, orice asumare de poziție este un păcat. Și în a doilea rând, este vai de cei care aruncă cu pietre, cu vorbe, în cei care sunt chemați de Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un frate păstor cu care am stat de vorbă cu câțiva ani în urmă și spunea el că în biserica unde era, de ani de zile, când era vorba de adunarea generală, erau să trăgeau tot felul de sfor, se ridicau oamenii cu tot felul de agende și făceau atâtea probleme în biserică, îi lua bisericii luni de zile să se vindece după traumele acelea de la adunările generale. Și s-au adunat câțiva din păstorii bisericii și au zis, structura aceasta trebuie schimbată. Nu putem să lăsăm loc ca de fiecare dată, în fiecare an, să se întâmple lucrul acesta. Și au început să schimbe regulile, să schimbe Constituția Bisericii, să fie puse la vot, ca să nu mai fie probleme cu lucrurile acestea în biserică. Momentul acela s-a declanșat un război extraordinar. Au fost oameni care atât au aruncat cu pietre în oamenii aceștia, cu vorbe, cu vorbire de rău. Doamne ferește ce au făcut cu oamenii aceștia, cu slujitorii aceștia, care căutau binele bisericii. Și în timpul acela a trecut o soră care era proroc prin orașul lor și s-au întâlnit la o seară de rugăciune. Și spunea păstorul acesta că în seara aceea, sora s-a ridicat de la rugăciune și a spus, am avut o vedenie care n-am mai avut în viața mea. Și spunea ea, am văzut și l-a văzut pe fratele acesta păstor care împingea la carul Domnului. Și a zis că împingea așa de greu. Dar erau oameni din popor care au zis, atâta de rău îl biciuiau că i-a rupt tot spatele. Spunea, așa ceva eu n-am mai văzut niciodată. Și Domnul i-a vorbit la fratele acesta păstor, slujește în continuare pentru că la aceasta ai fost chemat. Pentru că era și el pe punct, nu mai știa ce să facă în fața la așa adversitate. Dar a dat Domnul o sentință de judecată pentru ceilalți care s-a dovedit să fie adevărată. Și a spus Domnul așa, cu unii din ei mă voi judeca în milă. Cu alții din aceștia care îi biciuiesc, mă voi judeca foarte aspru. Și cu a treia categorie spune, dar sunt dintre ei pe care am să-i nimicesc cu desăvârșire. Tragedia a fost că în următorii ani exact lucrul acesta s-a întâmplat. Cu toată categoria aceea de oameni care făceau lucrurile acestea. Și a venit un alt păstor din acea biserică care mi-a confirmat același lucru fără să știe de celălalt. Fraților, este vai de cei care aruncă cu pietre, care lovesc în autoritatea, în structura de autoritate pe care a lăsat-o de Dumnezeu. Nu fac lucrul acesta ca să-mi fie mie mai ușor, ca să ne fie bine la toți, pentru că noi toți o să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Ascultarea și supunerea față de autoritatea spirituală lăsată de Dumnezeu nu este opțională. Și aș vrea să trecem acum la... Pentru că astăzi este cina, spuneam că autoritatea vine cu responsabilitate de a judeca. Și Este o sferă în care absolut fiecare din noi avem autoritate și suntem chemați să judecăm. Fiecare din noi avem autoritatea și suntem chemați să ne judecăm pe noi înșine. Viața noastră, comportamentul nostru. Atunci când noi ne judecăm pe noi și comportamentul nostru, nu ne judecăm propria noastră valoare, ce valoare avem noi înaintea lui Dumnezeu. Spuneam data trecută, valoarea pe care o avem fiecare din noi este prețul pe care l-a plătit Domnul Iisus Hristos la cruce. Și-a plătit cu viața lui pentru noi, a suferit, a fost bătut, a avut o cunună de spini și Domnul a făcut toate lucrurile acestea și El a vrut să ne spună, aceasta este valoarea pe care o ai. Nici unul din noi n-avem voie să ne dăm o altă valoare decât prețul care a fost plătit. Nu avem voie să ne judecăm, să vedem cât de spiritual suntem, pentru că putem să ne înșelăm. Dar noi suntem responsabili să judecăm comportamentul nostru în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când judecăm comportamentul nostru, nu avem voie să luăm în calcul valorile societății în care trăim. Astăzi, în multe circumstanțe, dacă spui adevărul, ești considerat, dacă nu ești politically correct, vai de tine. Am avut pacienți, de exemplu, care ea era biologic femeie, fată, da, și trebuia să mă adresez ei cu he, că aceasta era preferința ei. Și mi s-a spus clar la lucru că trebuie să... Și atunci evitam absolut deloc să folosesc lucrul acesta, he, she. Atunci când noi ne judecăm pe noi înșine, n-avem voie să luăm în calcul sensibilitățile din societate, corectitudinea politică, singurul lucru care trebuie să luăm în calcul este cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care ne luminează pe fiecare din noi. În 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 28, Domnul ne dă autoritatea aceasta, de fapt ne cere, să ne judecăm singuri. Spune așa, fiecare din noi care suntem aici în această dimineață, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, nu pe cel de lângă noi. Și spune, atunci când ne cercetăm și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Dar eu vă întreb, atunci când noi ne cercetăm pe noi înșine, credeți că o să luăm nota 10 la toate subiectele? Nu credeți că sunt subiecte atunci când noi ne cercetăm unde vedem? Wow, da, am falimentat aici. Și cuvântul lui Dumnezeu spune să facem o așa cercetare, să facem o așa judecată în viața noastră, ca după ce avem această judecată, nu să plecăm de la masa Domnului, ci în așa fel ca să luăm parte la masa Domnului. De fapt, noi nu avem voie să ne apropiem de masa Domnului până nu facem judecata aceasta. Și în versetul 31 din 1 Corinteni 11, Domnul spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Un lucru extraordinar. Știți ce spune aici cuvântul Domnului? La orice lucru la care noi ne judecăm singuri, Dumnezeu nu ne mai judecă la lucrul acela. Ne dă Dumnezeu harul, da, când noi venim cu testul, în loc să dăm testul la profesor, spune nu. Uite, aici ai cartea cu răspunsuri și te rog, dă-ți tu nota care trebuie. Uită-te în cuvântul lui Dumnezeu și la final îți dai nota. Și atunci când te judeci în lumina cuvântului lui Dumnezeu, vezi anumite lucruri. Reacția corectă în astfel de momente este să spunem Domnului, da, Doamne, sunt vinovat. Da, Doamne, am greșit. Te rog în sângele Tău să mă ierți. Și te rog, dă-mi harul ca să fac ce trebuie de azi înainte. Și Domnul spune, dacă am făcut lucrul acesta, lucrul acela de care noi ne-am pocăit, nu o să mai fim judecați niciodată de lucrul acela. Nu este lucrul acesta un har, fraților? De multe ori ne gândim la masa Domnului, Doamne, dar o să vină anumite lucruri, o să iasă anumite lucruri la iveală. Și Domnul parcă vrea să ne spună, dar nu-i bine lucrul acesta? Dacă iasă la iveală și te pocăiești de el, ai scăpat de lucrul acela. De fapt, sunt trei feluri de judecăți și noi ne încadrăm în una din ele. Prima, harul pe care ni-l dă Dumnezeu să ne judecăm singuri. Venim în lumina cuvântului lui Dumnezeu, ne arată Dumnezeu ceva, ne judecăm și am scăpat. A doua alternativă. Dacă noi nu ne judecăm singuri, spune că ne judecă Domnul pe noi și spune, din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și nu puțin dorm, nu? Spune, pentru că nu s-au judecat, n-au făcut judecata aceasta și au împins mâna Domnului să intre judecata Domnului ca să aducă pocăință. Dar oamenii, când au dat de probleme, de suferință, au plătit un preț și au trecut totuși de judecata Domnului ca să nu fie judecați odată cu lumea. Este o a treia categorie. Nu se judecă singuri, nu răspund la judecata Domnului atunci când Domnul intervine în viața lor cu o judecată. Nu se pocăiesc și rămâne alternativa 3, să fii judecat odată cu lumea, dar judecata aceea este spre pierzare. Acum, fiecare din noi alegem care judecată vrem să avem pentru noi înșine. Și Domnul ne pune binecuvântarea și blestemul în față. Ne pune iertarea, prețul care l-a plătit El, sau să alegem calea noastră. Ne-a făcut Domnul un har așa de minunat, ca în momentele acestea, dinainte de cina Domnului, să venim înaintea Domnului și să spunem, da, Doamne, vinovat, mă pocăiesc. Și Domnul spune, s-a terminat. La lucrul acesta s-a încheiat. Și aș vrea să ne uităm doar la câteva întrebări pe care fiecare din noi trebuie să ne le punem atunci când venim la masa Domnului în procesul de cercetare. Prima întrebare. Sunt oare în relații de pace cu toți frații și surorile mele? Bineînțeles, este vorba cât aparține de mine. Sunt eu în relații de pace cu cei din jurul meu? Pentru că dacă nu sunt, atitudinea care o așteaptă Domnul, în momentul acesta spun, Doamne, nu sunt, dar îți promit, când am ieșit de aici, rezolv problema cu frate și cu sora. Și Domnul spune, it's good, poți să iei parte la masa Domnului. Fraților, mă miră de faptul că să ne numim credincioși al lui Dumnezeu, să venim la masa Domnului, să luăm parte la masa Domnului și să rămânem cu ură în inimile noastre. Să nu fim în relații de pace cu cei din jurul nostru. Judecata lui Dumnezeu este așa de aspră și El vrea să ne cheme la pocăință. A doua întrebare. Am cumva amărăciune sau resentimente în mintea mea sau în inima mea? Pentru că dacă am, trebuie să vin cu pocăință înaintea Domnului. Am vorbit cumva de rău pe vreun frate sau soră din biserică? Pentru că dacă da, trebuie să mă pocăiesc. Am spus cumva vreun lucru care să nu fie adevărat? Soluția nu este condamnare, soluția este pocăință. M-am purtat cumva într-un mod obraznic sau nepoliticos ca să jignesc? Pentru că soluția este pocăința. Am vorbit oare despre cineva sau despre ceva care nu mi-aparține, care nu este sub zona mea de autoritate, nu este responsabilitatea mea? Și apoi, a șaptea întrebare, ignor cumva șoapta Duhului care bate la inima mea și spune, măi, ai nevoie de o schimbare la subiectul acesta. Și aș vrea să spun, atunci când Duhul Domnului vine să ne arate ceva, niciodată nu vine cu condamnare. Duhul Domnului când vine și vrea să ne arate ceva în viața noastră de care este nevoie de pocăință, ne arată problema și nu ne spune, este vai de tine, îți spune, pocăiește-te, cereți iertare Domnului, pentru că este iertare. E valabil, harul este valabil pentru noi, pentru fiecare din noi astăzi. Și în lumina aceasta vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să venim înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să-i spunem Domnului, Doamne, eu vreau opțiunea prima, să mă judec singur. Luminează-mă Tu, Doamne, să ne pocăim în rugăciunea aceasta înaintea Domnului și apoi cu toții să stăm la masa Domnului. Și în timpul acesta invit pe frații slujitori să vină sus.